Ano ang iyong magiging pananaw tungkol sa pagmamahal ng Diyos kung hahayaan ka niyang magdusa sa kamay ng kaaway? Napakalaking katanungan kung bakit kailangan hayaan ng Diyos ang isang taong tapat sa gitna ng pagsubok. Dahil sa hindi lubos na pagkaunawa sa ganitong bagay, kung minsan ay hindi mo rin masisisi ang mga tao na ibalik ang isang katanungan sa Diyos. Tama ba na sisihin natin ang Diyos sa mga pangit na pangyayari sa buhay? Basahin po natin ang isang pangyayari sa buhay ni Job. Ganito ang naitala sa Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 9. Sumagot si Satanas, "Anumang bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di ka niya sumpain." Sinabi ni Yahweh, "Kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin." Pumalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na." Anong aral ang mapupulot natin sa pananatiling tahimik ni Job sa mga pangyayaring ito? Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Job Kabanatang 2, talatang 4 hanggang Kabanatang 3, talata 13. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kaya naming suliranin ang nararanasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko, may isang nagmamahal, buong puso ko at buhay ay aking binuksan. At ngayon ako'y binago ng lubos at hindi na mapapahamak. Dahil sa pag-ibig na inalay ni Jesus, ako'y may pag-asa, ika'y may pag-asa, tayo'y may pag-asa. Pansin sa ating sanlibutan, ang lahat ay magulo, walang pagmamahal. Subalit kung kay Kristo lahat ay bibigay, pag-ibig niya'y madarama at pag-asa'y kakamtan. At ngayon ako'y binago ng lubos, ika'y may pag-asa, tayo'y may pag-asa, maligtas. Mundo may nagugulo na, huwag tayong mawala ng pag-asa. Darating na siya, di na kailangan pa humanap ng iba, sapagkat narito na ang
bahay. Ang ating paglalakbay aral sa oras na ito ay hahanguin po natin sa aklat ni Job, ikalawang kabanata. Simulan po natin sa ikaapat na talata, kabanatang 3 hanggang 13. Noong nakaraan ay nasaksihan natin ang pagkawala ng mga kabuhayan ni Job. Namatay ang kanyang mga alagang hayop, baka, at gayon din ang kanyang mga katiwala. Subalit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkamatay ng kanyang mga anak. Namatay sila sa pamamagitan ng malakas na buhawi. Sa bawat magulang ay mahalaga ang mga anak. Marami ngayon ang mga kababayan nating naghihirap, subalit nananatiling mahalaga sa atin ang ating mga anak. Ang hindi ko maunawaan ngayon ay kung bakit meron tayong mga magulang na sinasaktan pinapatay, minamaltrato ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng paglalaglag o aborsyon. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon sa mga tao. Ang lahat ng mga naganap sa buhay ni Job ay naging matapat pa rin siya sa Panginoon. Ito ang ipinakita ng Diyos kay Satanas nang sila ay magkausap. Ipinakita ng Diyos kay Satanas kung gaano naging katapat si Job sa gitna ng mga paghihirap na kanyang naranasan. Kapansin-pansin din ang kanyang pagtugon sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang sabi niya, "Hubad akong ipinanganak, marahil ay ilan lamang ang makapagsasabi sa atin ng mga ganitong salita para sa Panginoon." Madalas nating sinisisi ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang hindi natin nakikita ay kung ano ang kanyang layunin o nais niyang ipahayag na mensahe para sa atin. Sa mga pagkakataong ito ay hindi pa alam ni Job kung ano ang nais na ipahayag sa kanya ng Diyos, subalit patuloy siyang naging matapat sa Panginoon. Ngayon ay babalikan po natin ang mga susunod na kaganapan sa buhay ni Job. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa 4 na talata ng 2 kabanata sa aklat ng Job na ganito po ang sinasabi. Si Satanas ay sumagot sa Panginoon, "Balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit iyunat mo ngayon ang iyong kamay. Galawin mo ang kanyang buto at laman, at kanyang susumpain ka ng mukhaan." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay." Tama ang pananaw ni Satanas tungkol sa karamihan sa atin. Lahat tayo ay may kahinaan. Nagiging tapat lamang sa Diyos, depende sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang lahat ay nagiging tapat sa Panginoon kung mabuti ang kalagayan. Ngunit kapag dumating ang karamdaman at paghihirap, ay nalilimutan nila ang Diyos. Subalit ngayon, ang pangako ng Diyos sa atin na makikita natin sa 1 Korinto, kabanatang 10, talatang 13 ay ganito po. "Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang pagsubok ay naglalaan din ng pag-iwas upang ito ay higit nating makakayanan." Kailangan po nating tandaan ang talatang ito. Kaibigan, kahit ano ang ating kalagayan, huwag po nating kalilimutan na kasama natin ang Diyos. Sa 2 kabanata talatang 7 at 8 ng Job ay ganito po naman ang sinasabi. "Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at nilagyan si Job ng nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo." Si Job ay sinubok sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Nais ni Satanas na wasakin ang buhay ni Job. Nawala na ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga anak at gayon din naman, pati na ang kanyang kawan ay pinakialaman ni Satanas. Walang sapat na paliwanag tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay ni Job. Kailangan nating tandaan sa ating mga pinag-aaralan, napakabuti ang mga ito para kay Job. Merong dahilan at layunin ng Diyos sa mga pangyayaring ito. Merong sariling pamamaraan ng Diyos at hindi natin alam ang mga bagay na ito. Darating din ang panahon na maunawaan ni Job ang kabutihan sa kanyang mga masasakit na karanasan. Subalit sa mga pagkakataong ito, hindi niya naunawaan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi lamang ito para sa ikabubuti ni Job, kundi ito ay para din sa ikalulwalhati ng pangalan ng Diyos. Tandaan po natin na tinuligsan ni Satanas ang Diyos nang sabihin niyang matapat lang si Job dahil sa iyong mga pagpapala sa kanya. Sa madaling salita, si Job ay isang bayaran na sumisimba sa Diyos. Ito ang uri ng paninira ni Satanas sa Panginoon. Tayo ba ay ganito ring uri ng mga mananampalataya? sumisimba lamang tayo dahil sa mga pagpapala. Kung tayo ay sinusubok, makikita natin ang ating katatagan at ang katapatan sa Panginoon. Tayo ay mga ilaw ng sanglibutan, sapagkat tayo ay nasa madilim na daigdig dahil sa kasalanan. Hindi pinangako ng Diyos na magkakaroon ng matiwasay na pamumuhay ang kanyang mga anak. Ang sinabi lamang niya sa atin, tayo ay kanyang pagpapalain at hindi niya tayo hihiwalayan. Kailangan natin ito kung nais nating maging matatag sa Panginoon, sapagkat kailangan ng Diyos ang mga matatapat na mananampalataya. Inalis ni Satanas ang lahat ng bagay kay Job, at ngayon makikilala naman natin ang asawa ni Job. Tunghayan naman po natin ang kanyang sinabi sa 9 na talata. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo na ang Diyos mo at mamamatay ka na. Nais na wasakin si Job hanggang sa ayaw na niyang tawagin ang kanyang sarili na tao. Tandaan po natin na sa mga pagkakataong ito'y merong sakit si Job. Ang mungkahin ng kanyang asawa na sumpain ang Diyos ay tela kakaibang mungkahi na magmumula sa isang nagmamahal na asawa. Gayunpaman, sa kanyang sarili, marahil ito na ang pinakamagandang pamamaraan upang hindi na niya makitang naghihirap ang kanyang asawa. Nakita natin kung papaano inalis ni Satanas ang lahat ng bagay sa buhay ni Job. Sa mga pagkakataong ito, marahil ay masasabi natin na bakit hindi rin kunin ni Satanas ang kanyang asawa. Marahil ang kasagutan nito ay sapagkat magagamit siya ni Satanas laban kay Job. Sa 10 talata, ganito po naman ang sinasabi. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Sa kabila ng mga pangyayari, napanatili pa rin ni Job ang kanyang katapatan sa Diyos. Ang mga susunod na bahagi ng ating mapag-aaralan ay simula ng paglalakbay sa buhay ni Job. Nakita po natin ang kanyang kayamanan. Nasaksihan din natin kung papaano inalis ni Satanas ang lahat ng kanyang mga ari-arian, pinatay ang kanyang mga anak. Nakita rin natin kung papaano nanatili siyang matapat na lingkod ng Diyos. Ngayon ay makikita po natin ang kanyang mga kaibigan na dumalaw sa kanya upang aliwin si Job. Dito na natin tunay na masusubok ang katapatan ni Job. Sa 11 talata ng 2 kabanata, ganito po naman ang sinabi. Nang mabalitaan ng 3 kaibigan ni Job ang lahat ng kasamang ito na dumating sa kanyang buhay, dumating ang bawat isa sa kanila mula sa kanya-kanyang sariling puok, si Eliphaz na Tamanita, si Beldad na Suhita, at si Sofar na Naamita. Sila'y nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Makikita po natin ngayon ang 3 kaibigan ni Job. Sila ay sina Eliphaz, Beldad at Sofar. Sila ay dumalaw kay Job upang makiramay sa kaniyang nararanasang paghihirap. Sila ay tunay na mga kaibigan. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi sila gaanong nakatulong sa kanyang kalagayan. Marahil hindi nila naunawaan ang mga pangyayari kung kaya't sinusubukan nilang ipaliwanag ayon sa sarili nilang pagkakaunawa. Ngunit hindi nila alam ang kalooban ng Panginoon. Kung kaya't kailangan din nating mag-ingat sa pagpapaliwanag ng ilang mga bagay sa mga taong nakakarinig sa atin. Wala tayong karapatan na pagsasabihang ang mga bagay na ito ay nagaganap dahil siya ay isang masama at mabuting tao. Ang mga kaibigan ni Job ay tulad din ng mga tao ngayon. Akala nila, alam nila ang dahilan, subalit sa totoo, hindi nila ganap na nauunawaan. Gayunpaman, matutunghayan po natin na ang mga kaibigan ni Job ay tunay na matapat na mga kaibigan. Sa talatang 12 at 13, Ganito po naman ang sinasabi, nang kanilang matanaw siya mula sa malayo, siya ay hindi nilang makilala. Kanilang inilakas ang kanilang tinig. Umiyak at sinira ng bawat isa sa kanila ang kanya-kanyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo paharap sa langit. At sila'y umupo sa ibabaw ng lupa na kasama niya na 7 araw at 7 gabi at walang nagsasalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay napakalaki. Narinig nila ang kaibigan nilang si Job na may problema. Nang huli nilang makita, marahil si Job ay nasa matiwasay na kalagayan at nakita nila ang kayamanan ni Job. At marahil ay kumain pa sila sa loob ng kanyang marangyang tahanan. Subalit ngayon ay makikita nila si Job na nakakalunos ang kalagayan. May hawak na bibinga ng palayok at kinukuskos ang kanyang sugat sa buong katawan. Tumangis ang kanyang mga kaibigan ng 7 araw. Umupo lamang sila doon kasama ni Job sa loob ng 7 gabi at 7 araw. Ang mga kaibigang ito ay tunay na mga matalik niyang kaibigan. Bagamat sila ay nakitangis sa kanya sa loob ng mahabang panahon, meron naman silang 3 dahilan kung bakit dapat nilang aliwin si Job. Una, hindi nila naunawaan ang Diyos. Ikalawa, hindi nila naunawaan si Job. Ikatlo, hindi nila naunawaan ang kanilang sarili. Ang mga kaibigan ni Job ay pawang mga taong matatalino, mga hindi pangkaraniwang tao. Marahil sa loob ng 7 araw, iisa lamang ang nasa isip nila. Marahil ay makasalanan si Job, kaya ginawa sa kanya ito ng Diyos. May ginawa siyang kasalanan, kaya't pinarurusahan siya ng Panginoon. Kailangan niyang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Ito marahil ang kanilang iniisip. Pinahintulutan ng Diyos na galawin ni Satanas si Job. Nakita natin kung papaano kinuha ni Satanas ang lahat ng mga bagay na kanyang ari-arian. Kinuha ni Satanas ang lahat ng mga bagay na paghaari ni Job upang sumpain niya at itakwil ang Diyos. Ngunit bago natin talakayin ang mga susunod na pangyayari, ay kailangan muna nating tunghayan ang mga mahalagang bagay. Tayo ay nasa makasalanang sanglibutan. Kung minsan ay mahirap unawain na tayo ay naninirahan sa daigdig ng kasamaan na kasama ni Satanas at ang mga masasamang tao. Kung sasabihin nating hindi tayo tulad nila, sa aking palagay ay kapareho din tayo ng iba. Tayong lahat ay nagmula sa iisang lahi. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makapapasok sa langit na walang pagbabago. Kung hangad natin na makapasok sa kaharian ng Diyos na walang pagbabago, sinisira natin ang magandang layunin ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang paniniwala ng iba nating mga kaibigan at mga kapatid na kung sila ay namatay, pupunta na sila sa langit. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa isang pinuno ng mga Pariseo, kailangan kang ipanganak na muli at ang sinabing ito ng Panginoon ay para sa atin. May mga nagsusuri tungkol sa mga taong pangkaraniwan tungkol sa kanilang pagkatao. At ano ang kanilang mga ginagawa? Humanap ng mga taong hindi normal at humahanap din sila ng mga taong sobrang normal ang kanilang pamumuhay. Papaano nila malalamang sila ay mga normal o pangkaraniwan kung ang Diyos ang titingin? Tayong lahat ay namumuhay sa kasalanan at ang kasalanan ay hindi normal. Sa Kabanatang 3, talatang 23 ng Aklat ng Roma, ganito po ang sinabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Binigyan ng Diyos ang tao ng iba't ibang bagay upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sangayon sa aklat ng Ecclesiastes, 7, talatang 29 ay ganito po. Tignan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan na ginawang matuwid ang mga tao, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Binigyan ng Diyos ang tao ng maraming bagay hindi lamang sa mga mananampalataya, gayon din naman para sa mga hindi mananampalataya. Umuulan sa bukid ng mga mananampalataya, gayon din sa bukirin ng mga makasalanan. Subalit ang araw sa mga matuwid, gayon din naman sa mga masasama. Sumisikat ang araw sa mga matutuwid at gayon din sa mga masasama. At umihinga din ang mga makasalanan at ang mga hindi makasalanan sa hanging ipinagkakaloob ng Diyos. At kung minsan ay mas malulusog pa nga ang mga hindi mananampalataya kaysa sa mga mananampalataya. Inaakala ni Satanas na kung mawala ng mga mananampalataya ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, ay susumpain na nila ang Panginoon. At may mga pagkakataon na pinahihintulutan ng Diyos na gawin ni Satanas sa kanyang mga lingkod. Kung ano man ang dahilan, tangi ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang kailangan lang natin gawin ay manindigan sa mga pangako ng Diyos. Sa aklat ng Unang Pedro, Unang Kabanata, talatang 6 at 7, ganito po ang sinasabi. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag na si Hesukristo. Merong ipinakitang problema ang aklat ng Hope. May mga taong hinubaran at walang hinangad na kasagutan sa suliraning ito. Ngunit meron lamang mga mungkahi ng kalutasan. Makikita po natin ang mga kalutasan ng mga ito sa Bagong Tipan sa Unang Korinto, ikasampung kabanata, talatang 13, ang ganito. Wala pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sa susunod nating pag-aaral, makikita po natin ang mga pag-uusap ni Hope at ng kanyang mga kaibigan. Nais ko pong pansinin natin ang ilang mahalagang bagay sa maigsing pagkakakilala natin sa buhay at katauhan ni Hope. Masasabi nating tunay nga siyang matapat, subalit tulad din ng ilang mga tao, meron din siyang mga kahinaan. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito, dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat kami ay nananatiling matatag at matibay. Pinaninindigan namin ang iyong mga salita. Bagamat merong mabibigat na pasanin, merong mga pagsubok sa aming mga buhay na di namin maunawaan, hindi namin nalalaman ang mga kasagutan at ang iyong layunin sa lahat ng mga ito. Subalit, Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa iyo. Inilalapit po namin ang aming sarili sa iyong mga kamay. Mangusap ka sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita upang ganap nilang maunawaan ang mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Kung sa loob ng mga tahanan ay meron pong mga hindi pagkakaunawaan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na makialam ka sa buhay ng bawat isa sa kanila. Magkaroon po ng pagkakaunawaan at kapayapaan sa kanilang mga buhay. Gayun din po, Panginoong Diyos, dinadalangin po namin ang mga kapatid na nangaroon sa loob ng bilangguhan. Marahil sila'y nalulungkot, wala silang pag-asa. Ngunit, Panginoon, Ikaw ang siyang gumabay at patnubay sa bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoong Diyos, aming idinadalangin ang aming bansa sa kanyang kalagayan sa oras na ito, Panginoong Diyos, nakikita mo po ang mahigpit na pangangailangan ng maraming mga mamamayan. Dinadalangin po namin na magkaroon ng pag-unlad at kapayapaan ang aming bansa sa mga panahong to. Kami po yung maasa at nanalig, naniniwala na yung tutugunin ang lahat ng aming mga panalangin at daing, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Pag-ibig ni Jesus ay walang maliw. Pag-ibig niya ay sadyang sakdal tamis. Talisang